Sambata darbe godina adda burji magala soyyemaa jedhamutti namoota gujii lixaaf kanarra gabaaf garasitti imalanirratti haleellaa banameen namoonni sagal du'uu 20 ol kata'an immoo madaa'u angawoonni VOA itti himanii jiran. Obbo Morkataa Taroo itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa kan godina gujii lixaa namoonni ajjeefaman salganuu dhiirota ta'uu himanii kanneen miidhaan qaamaa irra gahe keessaa garuu dubartoonnis jiraachuu eran. Obbo Mohaarii Alamaayyoo bulchaan aanaa addaa burjii haala kanaan walqabate hanga yoonaa namoonni 10 to'annoo jala oolfamuu himanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Akka hangawoonni godina gujii lixaa fi kan aanaa addaa burjii VOA itti himanitti ta'een kun sanbata waaree booda raawwate. Kanaanis namoota gabaa sooyyamaa jedhamtu kan aanaa addaa burjii keessatti argamtu irratti banameen kan godina gujii lixaatii garasitti malan namoonni 9 battalatti oduwan 20 ol ammoo miidhaan irra dhaqqabee jira. Obbo Qancoora Ture gujii lixaa aanaa soorroo barguddaatii gara gabaa kanaa dhaqanii miidhaan irra dhaqqabu dubbatu.
Waan ta'ellee barree immoo sa'aatii 8 irratti loltee yoona cafaallaqee achirra dhuftee namuu yoona ofii fi baqatee namuu cafaallaqu achirra baachu malee waan dhibiinamee nagina. Sa'aatii gara 8:30 ammoo gareef 8 irraa gara 7 deebi. Ka'umsa nuti nama gabaa waliin gurgurannee horii itti gurguranneen ka'umsa kama nama uleen diku ofa dhaggine malee ka'umsi kanatti ta'ee wanni jedhame hin jiru. Miidhaa mana mataallee wocannee addee cufa nafa kana duuti biti na godhaneera.
Amma hospitaala Bulee Horaatti yaala irra kan jiran obbo Qancooraan duraanis gabaa sooyyamaa burjiitti argamu kana dhaabbataa akka turan himu. Obbo Morkataa Taroo itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa godina gujii lixaati. Haleellaa gabaa keessatti ka'e kanaan namni 9 du'anii 20 ol ammoo madaa'aniiru jedhan VOA itti dubbatan.
Guyyaa dhangaddaa gara ganamaatti naannoo daangaatti sochiin diinaa waan jiruu fi diinni dhalataa. Burjii nama tokko ajjeesee ture. Diinni kun ammoo kaayoon isaa uummata lamaa waliin buusu sabaaf sablammii wal nyaachisuudha. Uummata Oromootiifis diina akka ta'e shaneen akkuma beekamu uummata kibbaatiifis diina isarraa ka'ee uummanni karaa nagayaatiin gabayaa sooyyamaa jedhamu gurgurachuuf garasitti deeme. Osoo waa tokkollee osoo hin beekin jimlaadhaan haalli itti miidhaman jira. Inni kun ammoo dhiira hin jenne dubartiis hin jenne ijoolleen hedduun jiru. Nama gabayaa gurgurachuusaaf ba'e kaan dhadhaa qabatee kaan damma qabatee kaan hanqaaquu qabatee akkasumas kan looniif re'ees gurguratuuf deeme jira. Moota kanarratti sochii diinni daangaarra godhee ajjeecha nama raawwateen osoo addan baafatin taa'e jedhamee naannuma sanatti gochi godhame gocha baay'ee suukkanneessaadha. Kun immoo hojii uummanni kun lamaan kanaan duras yeroo tokko tokko darbee daangaa irratti walitti bu'a. Kun ammoo gocha uummati raawwate osoo hin ta'in gocha diinni raawwate kanaan hawaasni naannoo saniis tarkaanfiin inni uummata keenya gabayaa irra matti fudhate sun dogongoraa guddaa fi miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise ta'uusaa hubannee jirra. Kanarraa ka'ee lubbuun namoota 9 battalumatti darbe. Kanarraa hafe miidhaa cimaa fi miidhaa salphaa jedhame haga nama 21 madaan jira. Inni kun amma yeroo ammaatti harki caalu hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiran jechuudha.
Obbo Morkataan warri du'e martuu dhiirota ta'uu himanii kan miidhaan irra ga'e keessa garuu shamarran illee jiru jedhan. Dabalaniis yoo dubbatan warri kana raawwate seeratti akka dhiyaatuu fi hangawoota burjii guula hojjetaa jiraachuu jiran. Obbo Mohaarii Alamaayyoo bulchaa aanaa addaa burjiiti.
ከባለፈው ቅዳሜ በፊትም ሶስት አራት ቅዳሜ እንደዚህ አጠቃላይ ጉጂ ማህበረሰብ እዚህ መጥቶ ያለ አርሶ አደር ቅድም እንዳልኩ ድንበር ላይ ይገደላል።
አከስጀዶ ቦማሪን ሰንበተውና ፍራንስ ደንደርባን ካና አከሱመ ወሪ ነጋይን ፌን ዳንጋ ረቲ ነሞተ ከኛ ጂሳ ቱራኑስ ጅራቶን ንገሩ ወሪ ጉጂ ልጣቲ ዱፉ ገባሶ የማራ ጭቶ ይንቀቡ ጀቻን ነጋን ወልገጌሳ ቱራን ይጅሩ አለ ነገሩ ማልጎረኒ ከራንኩ ነከጭፋታ ይበረኒ አስኑ ከይሰቲ ነሞተ ሳኔ ፈጅጀመን ይጃረተን ወሪ ነጋይን ፌን ኩን አቺ አና ዳንጋ ተኮረቲ ቆናምቡላ ከኛ ረቲ ሚዳገ ይሰኒ ዳምሳቻስ ገረ ነሞተ አሲ ጉርሜሰኒ ቀበኒቲ ደበርፈተን ሰነቦደ ጉያን ጉያ ገባቲ ነሚከኛ ረኩታሜ ጀቻን ባላ ደቀብሲሶ ይገለን ካናኒስ ሉቡም ባየር አከቡልቺን ሰቡርጂት ጉዶ ገድነ ባላ ለፈነለ ሰንቦደ ወረሚ ደመ ያልጅሱ ያለረ ወረየከ ከነ ከይሳ አርከቀቡ ጀደመነሞ ነሞተ ድደማ አደባፍኒ ammana moota kudhan to'annoo jala olchineerra jechaan dubbatu. Inni kaan obbo Maariin dubbatan maaliif humnoonni nageenyaa yeroo naliillaa kana dhaabuu dadhabanii kan jedhudha.
Baallafoo qidaamee bafiit soosta araat qidaamee indezii tamasaasaa likti gabaatanyoo si gabu xixaat zaadun bara akkababisi darsa.
Ammas akkas jedhu obbo Maariin kanaan dura sanbattan afran sadan darban akkasuma namoota irratti ituu hidhattoonni balaa geessanii jiraattonni burjii garuu sababa kanaan namoota gabaaf ba'an irratti balaa geessuun sirrii miti jechaa mormaa turan. Warri gujii lixaatii dhufus kana amananiiti kan dhufaa turan. Ta'us akka mootummaatti waa'ee kana hordofaati turre. Sana booda garuu warri hidhattootaa namoota isaaniif ajajaman nu keessatti jaarratan. Nutis gaafas humnoota nageenyaa gabaa keessatti ramannee turre. Garuu wanti mul'ate humna isaaniitii ol ture. Ta'us hordoffii fi tarkaanfii jidduu seenuu utuu hin fudhanne ta'ee badiin kanaa olii ni ga'aa ture jedhu. Obbo Maariin jaarroleen Burjii amma kasaboota ollaa kaanii waliin ta'uudhaanii wallabbiin akkasii deebiin akka hin mul'annee fi araara buusuuf itti jiru jedhan. Namoonni miidhaan irra ga'e marti hospitaala Bulee Horaatti kan yaala fudhatan yoo ta'an ogeessi yaala fayyaa waliigalaa hospitaalichaa maqaan isaanii akka heeramuu hin feene takka namoonni 15 surruu barguddaati miidhaan irra ga'e sanbata dhufanii yaalamuu dubbatanii jiran. Isaan keessaa 11 kan miidhaan salphaan irra ga'e yaalamanii kan ba'an yoo ta'an 3 garuu kan miidhaa agaggee qaban amma yaalarra jiraachuu mirkaneessanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamarraa.